Esse fundi sfletto in quitese in historiche te programme Shqipran Radio Vaticanit për të dëgjuar zërin e presidentit Ibrahim Rugoves para takimit e fundit që pati me papën John Paul II në Vatikan.
Spari ati shente vërtet ka bërë shumë në gjatë kohës që ti që bota të ndryshoj me paqë që krijohet liria për të gjithë njerëzit, na kujtohet Evropa lindore, pastaj centrale, për ashtu dhe Kosova, që da filloj para sa vitesh proceset më të reja, e që ende nuk i gëzon, për ashtu jem mirë njohës edhe se lise shenë që ka reaguar dhe vazhdimisht reagon në të mirë të shqiptarëve dhe të lirisë të tyre, për ashtu edhe Radio Sui që kanë ngritur zërin vazhdimisht për lirinë e shqiptarëve dhe them të drejtën edhe të ati shenë që shonë një frimzim në këtë punën tonë të vështirë, nërsa ne e bëm këtë levizje paqësore për arsye se duhej që duke pasur për arsye një kundërshtar dhe një regjim, mund të themi regjim që ishte regjim më shumë regjim demoni që ende për pat të keq e duron edhe populli serb, deshëm me këtë levizje që të afirmohemi si popull, si shqiptar të Kosovës, që në mënyrë paqësore ta fitojmë lirinë dhe pavarësinë tonë dhe çështjet e tjera. E di se është një rrugë e vështirë, jemi të vetëdijshëm, edhe populli është i vetëdijshëm, por është rrugë e vështirë që kërkon shumë vujtje, sakrifica, por edhe durim. Ne deri tash kemi pasur sukses sepse jemi afirmuar si popull në botë, si që thatë edhe ju sot na njohin, na respektojnë, sepse ne përpara nuk e kanë ditur qarqet politike, opinioni ndërkombëtar dhe evropian se ne ekzistojmë atje në atë masë as të madhe. Dhe pastaj kemi bërë edhe pak miq edhe respekt, simpati në Evropë dhe në botë.
Si duhet e si mundet të zgjidhet çështja e Kosovës?
Teologjia mirë fillë se njeriu e ka falë Zotit që ta gëzoj jetën e vetë, të jetë i Zotit për jetën e vetë, të jetoj me të tjerët. Prandaj ne duke luftuar për drejtat tona njerëzore, se marrë një simpati dhe Republika Kosovës apo një shtet i Kosovës do të ishte një garanci që të mos shkilen të drejtat e njerëzit më në Kosovë nga tjetër kush, që të krijojmë një shoqëni apo një vend demokratik dhe një vend neutral, unë ne tham shpeshe në mes të Serbisë dhe në mes të Shqipërisë, pse do dy vende kanë interesat në Kosovë dhe kanë edhe popujt shqiptarët shumicë, po të përkrahaj dhe ideja një Kosovë neutrale, si që mendojmë ne, sot kur përshkatrohet ish Jugoslavia, pashtu dhe shqiptarët, kanë të drejtë të kenë një garanci të tyre, një vend të tyre, një shtet të tyre. Ne prandaj mendojmë se kjo do të ishte një hap, po ashtu edhe të përmirësohet, të ndalet represioni edhe të dhuna në Kosovë, që të fillojmë bisedimet edhe për Kosovën dhe për problemin e madh të saj.
Jeta e presidentit Rugova që një shërbim, një himen kushtuar ndezjes e shpresës në zemrat e bashkëdëtarëve të vetë kosovar për një të ardhme më të mirë e të lumtur, këtu mbi tokë, po edhe në dheun e përjetshëm pranë krijuesit e autorit të jetës së pasosur, ati ton qëllor në jamshim, ku ai tashmë pushon përjetësisht, pushof në paqë.